Nu er jeg i Harskov by. Det er den 3. februar 2016, og jeg er på besøg hos kunstneren Adi Holzer. Adi er kendt for mange ting her i Værløse, måske specielt for vægudsmykningen i bryllupssalen på Rådhuset. Men du, Adi, du har også lavet en hel masse andre ting, og det vil vi gerne have en snak om. Men først, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dig selv.
Ja, jeg er jo født i nærheden af Wien i Østrig, og er også opvokset der, har studeret på Kunstakademiet i Wien, og flyttede så til det sydlige Østrig, hvor jeg var i 2 år gymnasielærer i billedkunst. Jeg mødte min kone, Kim Kirsten Inger, i 1955 i Sydfrankrig, i Nice, hvor vi var på studenter, rejse begge to. Og vi holdt forbindelsen ved lige i 7 år, inden vi giftede os i 1962, og det foregik i Danmark. Så flyttede vi til Østrig et halvt år, og derefter flyttede jeg op til Danmark og har boet i Harskov by lige siden 1962. Og i det her hus på Skovbovinget lige overfor kirken, der har vi boet siden 1967.
Og hvor gammel er du, Adi?
Jeg er 79,
ja,
og bliver snart 80.
Ja, du må være lige ved at runde et skarpt hjørne.
Ja.
Ja. Er din kone også kunstner?
Min kone er børnelæge.
Nå.
Og i de sidste 5 år har hun arbejdet sammen med mig på et glasværksted i Østrig, hvor hun har lavet meget smukke glasskåle og tallerkener, som vi nu på udstillingen også viser, hvor jeg viser konstant mine billeder og glasting, og de malerier på glas og små skulpturer, og derfor har jeg i de seneste år haft en stor fornøjelse af, at vi kunne udstille sammen.
Ja.
Startede en, det er sådan rigtigt for alvor med at udstille gallerier sidste år i Østrig, og så siden har vi haft fælles udstillinger, og gør det også i år. I anledning af 80-års fødselsdagen har jeg temmelig mange udstillinger i Danmark, Østrig og Tyskland.
Har du altid været kunstner? Har du tegnet som barn?
Ja, vi har så egentlig
malet.
Som alle børn jo er begejstret for at skrible noget på papir, og min tante sagde, da jeg var 4 år, han bliver kunstner.
Nå.
Hun har haft en optimistisk syn. Jeg har egentlig altid ønsket at gøre det til min profession. Og det er jo så heldigvis blevet sådan, at jeg efterhånden gik over til at droppe undervisningen og hældte mig helt det, jeg allerhelst ville lave, nemlig at male.
Ja, men det er jo godt.
Ja, det er gået rigtig godt, og jeg er blandt de heldige, der kan leve af det, ikke?
Ja. Hvordan var det? Var det svært at få en uddannelse i Wien på det tidspunkt?
Det var
du må have gjort noget af krigen med, ikke?
Ja, altså efterkrigstiden i Wien var jo stadigvæk præget af de rejsler, der var gået forud. Wien har været en by i ruiner. Endnu i min studietid gik man forbi bombede huse, og det har gradvis udviklet sig til det Østrig, eller Wien, har været engang, nemlig hovedstaden i et stort rige. I dag er det en alt for stor by til det lille land, men det har jo været den østrigsk-ungarske Habsburger-monarki, og derved er jo bygget imposante store bygninger, som er flot restaureret i dag. Det Wien, vi ser i dag, er jo slet ikke til at sammenligne med efterkrigstidens.
Nej, det er det ikke. Det er rigtigt. Man kan også sige, at Wien ligger lidt mærkeligt i forhold til, det er ligesom København, der også har ligget midt i et kæmpestort rige, ikke?
Ja, Det ligger egentlig i periferien af landet, langt mod øst, og har været egentlig meget afskåret fra de forhenværende så store forbindelser til østen i jerntæppets tid. Ikke?
Jo.
Men da det jerntæppet faldt, så har Østrig jo igen kunne udfolde sig igen i international sammenhæng.
Ja, det er rigtigt. Ja. Så kom du til Danmark i 1962.
Ja, vi blev jo gift i Aalborg og fandt så et sted her i København. Min kone skulle gøre sine studier færdig, sin medicinstudium færdig. Og jeg begyndte så at undervise i Gladsaxe på to forskellige skoler. Og hun underviste børn i billedkunst, ikke? Som faget havde, da dengang havde det formning.
Ja,
ikke?
Det hed formning.
Så det er måske, det tager munden lidt fuld med billedkunst, men mange af børnene er jo født som små kunstnere, ikke? Og det findes vidunderlige eksempler på, hvad børn kan præstere, og det har jeg selv profiteret en hel del af, altså den umiddelbarhed, som børnene har til at nedfælde oplevelser og se verden med friske øjne. Det skal man jo som kunstner bevare sig om muligt, ikke?
Jo, det er rigtigt. Når nu vi sidder her i stuen, så kan jeg jo se ikke kun malerier, men jeg kan også se glas. Vil du fortælle lidt om, hvordan du kom i gang med glasset, eller er det din kones? Nej, det er jo også noget af
det, ikke? Her i vinduet, ja. Det er de ting, jeg har lavet i forbindelse med udstillinger, eller forberedelser til kirkeudsmykninger. Det begyndte på den måde, at en præst i en nordtysk by i Braunschweig spurgte mig, om jeg ikke kunne lave en udsmykning til hans kirke i form af glasmalerier. Og det sagde jeg jo med begejstring ja til. Jeg kan i hvert fald prøve, jeg har ikke gjort det før, men det mine udkast faldt i god jord og blev realiseret i 1982. Det var starten på en lang række udsmykninger, både i offentlige bygninger, men det blev i alt indtil nu 20 kirker, hvor de 10 kirker er i Danmark. Her i København og om egen, og så flere steder i Jylland, har jeg haft den store glæde at kunne medvirke til at gøre kirkerummet mere farverigt, eller tilføje rummet en indholdsrig udsmykning.
Ja, en anden dimension nærmest, ikke?
Nemlig.
Du fortalte, inden vi startede interviewet, fortalte du om en kirke, som du netop har udsmykket, eller hvor noget af det stammer fra.
Ja, det er en meget interessant kirke, som er bygget i rundkirkestil for cirka 33 år siden. Arkitekten var for så vidt uheldig, fordi taget var aldrig blevet tæt, så man stillede en spand op allerede under indvielsen, da det regnede og drøbbede på biskoppen. Så begyndte man hvert år at skulle sætte spande op, indtil man havde 29 forskellige spande i kirken, og så skulle det altså gøres noget radikalt. Og det ene forslag var at rive kirken ned og bygge den på ny. Og den anden, og der var stor protest imod det, fordi de holdt meget af den smukke kirke. Og så var der en sponsor, der betalte de 30 millioner, det kostede at restaurere taget. Det var kovertaget, hvor der var gået råd i trækonstruktionen, den bærende. Og så stod kirken færdig og klar til udsmykning i 2012, tror jeg. Og vi første samtaler førte vi nu for 4 år siden, og så begyndte jeg for alvor med udsmykning i 2013, i det jeg lavede de første glasskulpturer nede i Venedig. Og bronzeskulpturen kom så senere til, og det er støbt i bagsvær. Og en forgyldt Kristushoved, og i sidste uge blev der sat de 24 glasruder op, som afrundede så hele kirkens udsmykning, så ledes at vi kunne indvige hele udsmykningen i søndags. Og det var en vidunderlig oplevelse, at der kom så mange mennesker. Der var 300 kirkegængere til festgudstjenesten, og for mig var det en meget stor glæde, at det blev modtaget så positivt, som det gjorde.
Ja, det er ligesom om, at man er gået tilbage i tiden, ikke? Fordi vi har jo haft glasruderne.
Ja, som Probe Johansen allerede har berettet om, der fandtes mange glasskår af kirkeruder, som der engang har været i katolsk tid, i mange af de kirker, som i dag har vinduer, der helt uden udsmykning. Men man har i det 20. århundrede har man så begyndte man at lave udsmykninger igen, og i dag er de fleste moderne kirker forsynet med enten malerier eller glasmalerier og skulpturer, som tilfører kirkerummet en åndelig dimension, ud over at arkitekturen i mange af de nye kirker er meget smuk. Men der er jo også noget at leve op til. Vi har jo pragtfulde middelalderkirker, som er store forbilleder, som er svære at overgå. Hvis man er så heldig at lave en moderne kirke, som har samme intense stemning, så har man opnået noget.
Og de ting, du frembringer, kan jeg jo også se her, når jeg sidder og kigger ud af vinduet. Fantastisk farvestrålende. Det går også igen i dine malerier, ikke?
Ja, jeg synes, når det drejer sig om glas, om maleri i det hele taget, så er farverne for mig meget vigtige. Og i glasmaleriet er det særdeles afgørende, om farverne har den rigtige udtrykskraft. Og jeg bliver aldrig træt af at benytte mig af de muligheder, der er i glasset, fordi det er et fascinerende materiale, som er så levende. Når man kigger på glasmalerier, så forandrer de sig hele dagen lang, alt efter hvordan belysningen er. Og om aftenen, så dør de sådan i gåseøjne ganske stille. Men der har jeg så i Østrig et værksted, hvor vi har fremelsket en måde at udsmykke på, som tager højde for det, at når der er mørk udenfor, så begynder alle de detaljer i glasmaleriet, som er guld, at blive reflekteret selve kirkerummets lys. Og så det bliver også ved med at gøre et indtryk om aftenen. Så det er noget, jeg begyndte på for cirka 4 år siden, og har hidtil anvendt i flere jyske kirker. Det første, det var Feltborg Kirke i nærheden af Ikast, og så Forholdt Kirke, der brugte det glasmosaik i altertavlen, og så i en kirke, der hedder Lem Kirke i nærheden af Ringkøbing, og så nu senest i Bavnekirken, hvor hele den store frise i loftregionen, den er udsmykket med detaljer i guld, som begynder at udfolde sig, når det bliver mørkt udenfor. Så det er en dejlig fornyelse, for det har man ikke gjort før. Altså, jeg har til gode at se det om aftenen for indvielsen. Det var i dagslys, men næste gang vi kommer til Jylland, så vil vi kigge ind for om aftenen, hvor det siges, det har de fortalt mig, at det fungerer rigtig godt.
Det er også nogle dyre materialer, du kommer til.
Det er dyre materialer, og derfor er man jo også, at de menighedsrådene jo også henvist til sponsorstøtte, og det har de jo også tilvejebragt i den her udsmykning, at de fik sponsorpengene samlet ind. Ja. Lidt møjsommeligt, men det kunne der så gøre. Så er der en tredje etape i den udsmykning, som er så stort et vindue, så der i øjeblikket, som situationen er, den pekuniære situation er nu. Så lange udsigter, om det bliver realiseret, det er et stort spørgsmålstegn endnu. Ja. Det er nemlig 45 kvadratmeter stor glasmaleri, og så koster det jo nogle penge, selvfølgelig.
Men også plads.
ja,
de at lave har, det på, ikke?
Ja, altså, jeg har jo tidligere udsmykket kirkerne, eller lavet kirkeudsmykningerne i et værksted i Danmark, som jeg ledes af Per Sten Hepsgaard, og som er på Præstø. Men han havde en overgang for mig at lave, så jeg skulle vente for længe, så jeg begyndte at arbejde i et østrisk gasværksted, som er det mest renommerede og kompetente værksted i syd, længere sydpå, ikke? Som nu fremstiller ruderne for mig. Jeg er med under hele processen, og så bliver det transporteret til Danmark.
Det var der, jeg kom til at ringe til jer,
ja.
Hvor din kone sagde, at vi er altså i Østrig nu.
Ja,
ja, ja.
Der arbejdede vi nemlig
var
på det tidspunkt.
Klagenfurt, eller var det?
Ja, det er nærheden af, det er vest fra Klagenfurt, ja. Midt i bjergeområdet, hvor vi, det mest kendte af alle bjerge i Østrig, det er jo det højeste bjerg, det er Großglockner.
Ja.
Og der i den region, der har vi vores domicil i Østrig, hvor jeg også har værksted, atelier, og værkstedet, gasværkstedet er lidt længere nordpå.
Og ja. Der har I hus også, ikke også?
Ja,
vi bor
så meget, vi kan også i vores østrigske hus, og skal dernede igen i april måned.
Ja, og tage foråret,
ja, så,
østrisk forår.
Ja, både foråret, som jeg begyndt, og så fødselsdag udstilling i min fødeby, ikke?
Ja. Man kan næsten heller ikke undgå at blive inspireret til noget voldsomt flot, når man er i den region, vel? Der er jo dejligt.
Ja, altså
naturmæssigt,
naturen er meget, meget anderledes end den danske,
ja.
Og har altså de store dramatiske landskabsformer, som i Danmark jo, så er det en vidunderlig natur, også på grund af havet, som jo er jo en ligesom magtfuld element i landskabet, som bjergene er, ikke? Og men så forskelligt, ikke?
Men du får ligesom begge,
ja,
begge
jeg har,
dele,
jeg har den herlige situation, at jeg kan drage stor nytte af de store naturindtryk, både i Danmark og Østrig.
Ja.
Og ser og oplever de kontraster, måske altid med friske øjne, ikke? Når man bor midt i det, så vender man sig efterhånden til det, og der ser måske ikke så med skarpe øjne længere, men det er godt, man skifter.
Det er rigtigt. Jeg tænker på, nu har vi talt glas, men jeg kan se, du laver også, arbejder du i ler?
Ja, nu på det seneste er begyndt at arbejde med lerfigurer,
ja.
Og det er små. Jeg kalder dem figuriner, det er sådan nogle små figurer, og det er nogle typer af personer eller dyr, som i mit liv har betydet noget sådan, på en eller anden måde. Og det kombinerer jeg så på mine udstillinger nu med malerier, og det er en god samspil, et godt samspil. Så jeg har været så heldig, at Christa Julien, som er vores store keramiker her i Harskov by, hun har stillet sin ovn flere gange til rådighed, for at jeg kan få mine små figurer brændt, og vil altså så nu for første gang udstille dem i lidt større omfang. Jeg har lavet ind til nu cirka 70, og fordeler dem nu på mine kommende udstillinger, hvor der jo er en del af i år, jeg skal arrangere i Tyskland og i Østrig og i Danmark, ikke?
Vil du fortælle noget mere om de udstillinger? Er det dig alene, ja, og så er det sammen med din kone?
Ja, altså min kone er med sin glasting, og de udstillinger, de er fortrinsvis i gallerier, som jeg har arbejdet sammen med i mange år, som har selvfølgelig så interesse i at vise mine nye ting i sammenhæng med det blandlagte fødselsdags festivitas, ikke? Så hvor vi så har lavet sådan en temaudstilling, som hedder Livets Spejl, hvor jeg netop sammenfatter indtryk fra det, jeg har oplevet igennem årene i form af billedserier.
Og så sagde du også før, at du havde en åben udstilling herhjemme, ikke? Altså hos dig selv eller hos jer?
I Harskov by, der har vi også i år, i den sidste weekend i august, lørdag og søndag, åbent hus, hvor jeg udstiller, eller vi udstiller i haven og i atelieret og i underetagen af huset, så man kan se alle de teknikker, jeg arbejder med, enten ude, for glasskulptur egner sig udmærket til at stå i haven, eller også inde i huset, ikke?
Ja. Jeg tænker på, du har også lavet plakater, ikke også?
Ja, jeg har lavet ret mange plakater, både til udstillinger, men også til teater og ja, forskellige anledninger. Men det drejer sig næsten altid om rene kunstneriske plakater, så hvor det billedmæssigt er det dominante. Altså ikke i den forstand, at jeg er plakattegner, det vil jeg ikke sige. Men det kommer som en slags biprodukt i mit øvrige arbejde.
Er der noget med klovne? Du har lavet klovneplakater, ikke?
Ja, det findes der en hel del af. Det kommer af, at jeg har været så heldig at møde nogle af tidens største klovner, også personligt. Og der tilhører først og fremmest jo Charlie Rivel, som nogle mennesker stadig kan huske, hvor stor han var som kunstner. Og så senere, lidt nærmere, hvor de her dage, Oleg Popov, den store russiske clown, som jeg udmærket kan sammenlignes i kunstnerisk udtrykskraft med Charlie Rivel, og så last not least, som min vores gode ven, Benny Schumann, som er barnebarn af Charlie Rivel, som har arvet det samme store talent, som er sin bedste far. Så det er Benny Schumann, er søn af Paulina Schumann, som mange kan huske, og som er heldigvis stadig er levende og bor i Sydspanien, i det nordlige Spanien, i nærheden af Barcelona.
Nå, det vidste jeg faktisk ikke.
Ja, hun
vi kendte jo til hende. Vi var jo i cirkus en gang om året.
Ja, hun var verdens smukkeste cirkusprinsesse, ikke? Ja, og hun er stadigvæk meget, meget frisk og flot dame. Hører bare meget dårligt, men hun er også oppe i orden, ikke?
Jo, og hvor gammel tror du, hun er?
Ja, det er noget 90, jeg tror.
Ja, det var jo en tid med cirkusbygningen og...
Ja, altså Cirkus Schumann har været noget af det mest fantastiske, specielt kendt for deres hestenummer.
Ja.
Og naturligvis har også Charlie Rivel optrådt der. Det var jo en stor cirkusfamilie, både fra Charlie Rivels side og den gamle tradition, men også Albert Schumann, som i sin tid havde cirkusbygningen. Det var jo en stor tysk cirkusfamilie. Det var jo cirkus, når det er bedst.
Yeah.
Og så på den måde kom jeg ind i tema clown, på grund af disse nævnte clowne, og har sådan en gang imellem også mødt Charlie Rivel personligt, og vi har været nede og besøge hans datter, Paulina, i syd for Barcelona, i Cubelles, hvor forresten Charlie Rivel er født.
Yeah.
Hvor han er byens store søn, der er en statue af Charlie Rivel, og hovedpladsen i Cubelles er opkaldt efter ham.
No.
Charlie Rivel, Piazza Charlie Rivel, tror jeg, var noget i den retning. Så det er uforglemmelige oplevelser, som jeg har bearbejdet, ikke?
Fik du så som opgave at lave en klovneplakat, eller plakat af en klovn?
Ja, jeg har ikke engang haft den fornøjelse, at skulle arbejde med en plakat til Cirkus Schumann. Og det drejede sig selvfølgelig om en hest og en klovn, ikke?
Ja, ja.
Og det var Max Schumann efter... Cirkusbygningen desværre var blevet lukket, så havde Max Schumann, broren til Albert, en omrejsende teltcirkus, og der lavede plakaten til dem.
Ja. Jeg tænker på, nu kommer vi lige tilbage til bryllupssalen på Værløse Rådhus. Hvad er det for et materiale, du har brugt? Eller hvad hedder? Jeg ved ikke, hvad det hedder.
Jamen, det er malet på tør pus. Altså, det var... Det, i fagsproget hedder det sekkomaleri. Det er sekko tørt, ikke?
Ja.
Man har altså i dag bruger næsten alle kunstnere, der jeg kender, bruger til den slags maleri, akrylfarver.
Ja.
De har en meget stor modstandskraft mod mekanisk påvirkning, og er fantastiske i farvestyrke. Jeg har blandet også under tiden noget materiale i din akrylfarve, for eksempel sand, eller som det var i forbindelse med den venstre væg på rådhuset, der har jeg samlet rester fra den gamle æg, den man kalder 1000 år gamle æg, som hedder djævleægen. Der var nogle nedfaldende grenstykker, sådan nogle meget spændende moseagtige træstykker, og jord fra mosen, der er medbrugt, som skaber en slags struktur midt i materiet i venstre side, hvis du engang ser det igen, så vil du lægge mærke til, at der er nogle rigtig mørkebrune træstykker, der danner et slags relief. For mig var det en utrolig spændende opgave. Man havde borgmester Elgård, var jo den, der henvendte sig for, at jeg skulle komme med nogle skitser. Han havde hørt noget om mine udsmykninger i København på ergoterapeutskolen, og så fik jeg den spændende opgave, mens rådhuset endnu ikke var helt færdig, så skulle jeg gå i gang der, og det var for mig en opsummering af alle mine mange oplevelser i så mange år her i Værløse regionen, som er så naturskøn, og som vi har levet fantastisk godt i det her miljø. Så kunne jeg sammenfatte det, som jeg har gjort særlig indtryk på mig, det var jo skoven og alt dens mystik, og så naturligvis også i bryllupssalen er kærligheden det store tema.
Ja.
Og ikke mindst også de sten, som Laumann Jørgensen, skovrideren, opdagede og undersøgte og forskede i, det var de der såkaldte rillesten, som jo efter hans opfattelse måtte være nogle kultsten, og som jeg forekommer mig højst sandsynligt, og det blev også efter afvisningen fra de professionelle historikers side, blev det dog, fik han den oprejsning, at hans teorier blev simpelthen anerkendt også fra fagfolks side. Og disse rillesten har jeg så også anvendt for at komme i begge vægmalerier, både i den med skoven og så i den med bryllupssalens kærlighedsbillede.
Jeg skal lige høre den. Du omtaler den 1000-års egen. Hvor står den? Ja, eller stod den?
Den står i Djævlemosen. Når man kører hen mod der er en bro, der hedder Gislefeltbro.
Ja. Ja.
Og hvis man går ved Gislefeltbro, kan man gå Værbro over et lille stykke, måske en knap 800 meter, måske mindre. Og så kommer man til noget, der hedder Djævlemosen, og der står i udkanten af mosen, står der et egetræ, som er dybt fascinerende. Det er faktisk hult indeni. Og hvert forår sker det mirakel, at det træ bliver levende igen.
Ja. Jeg ser ikke så meget det, men egetræet op ved det, der i gamle dage hed Egeskolen, som nu er indskolingsfløj til Sydstjernskolen, som ligger på skovlinjen.
Ja.
Og det er det samme. Jeg ved ikke, hvordan det træ ser ud indvendigt, men de springer altid sidst ud.
Ja.
Og man tænker, nu kan det ikke mere.
Ja, det er helt utroligt. Og også alle de storme, der har været. Ikke?
Ja.
Ja, en gang imellem falder en gren ned, men der kommer jo altid nye skud, og det er dybt fascinerende både at se djævleægen, men der er også noget, der hedder grenaderen og skrædderen. Det er alt sammen noget, man kan opspore, hvis man bare kigger på lidt på kortene, som om hareskovene.
Ja. Så du har naturen,
du
har kærligheden, og du har religionen.
Ja, altså det er meget godt sammenfattet, ikke? Fordi det er, altså for mig spiller religionen også en stor rolle, fordi det er noget, som gør livet indholdsrigt, at man har også den åndelige dimension med. I en tid, hvor så meget drejer sig om økonomi og merkantilisme og de ydre ting, som er nødvendige for at opretholde livet, der er det yderst vigtigt, at man også har sans for det, den tredje dimension, altså ikke længe det bredte alene, men så også den lodrette forbindelse med det åndelige. Om det så hedder kristendommen eller de andre verdensreligioner, det er underordnet, det er bare, det drejer sig om at tolke livet på et lidt højere plan, end bare opretholde livet. Ikke?
Ja.
Så derfor har jeg med stor glæde modtaget alle de bestillinger, som jeg kom af sig selv, fordi man har set den ene færdige udsmykning, og så fik man lyst til at prøve med mig, og så har jeg haft en stor fornøjelse også at skulle bidrage en lille smule her i Harskoven, med, har lavet en messehale her i kirken, Harskov Kirke, og så hænger der et lille fløjbillede også i Værløse Kirke, som jeg glæder mig over, at det er præsent der, ikke? Og så kommer man jo lidt ind på det for mig ret vigtige tema, ikke?
Ja, og så, ja, det er rigtigt. Og så er det også, hvor er vi henne?
Ja, du snakkede om religion.
Ja, religion, det er rigtigt. Religion, ja, jeg er så optaget af, hvad du sidder og fortæller.
Kærligheden.
Ja, kærligheden også, ikke?
Og så naturen, ikke?
Du er også heldig at have din kone efter så mange år, ikke?
Ja, altså det, vi har jo så haft guldbryllup.
Ja, det må I have haft.
Det havde vi jo i 2012, ikke? Fordi 62 blev jo gift.
Ja.
Så vi hørte til den efterhånden lidt sjældne ægtepars type, som holdt sammen hele tiden.
Ja.
Og det var ikke et sekund for meget. Eller for, vi har det så utroligt godt sammen, og vi er lykkelige for, at vi har sådan dejlige steder at bo. For Danmark er jo et vidunderligt sted her på jorden, ikke?
Ja.
Og det er Østrig også.
Ja.
Så jeg er jo stadigvæk østrigsk statsborger, men jeg føler mig for den sags skyld lige så meget hjemme her i Danmark.
Ja, men har du dobbelt pas? Nej, det har man ikke mere, vel?
Nej,
på grund af
det eneste ulempe der ved, at man ikke har dansk pas, det er jo, man kan kun vælge ved kommunalvalg og ikke folketingsvalg, men altså det er sådan noget, der ikke betyder så meget for mig, for det er jeg ikke sådan, vidste faktisk ikke, hvem jeg skulle stemme på.
Nej, jeg synes også snart, det er svært.
Ja, altså situationen er i hvert fald i øjeblikket ikke den allermest heldige, for man kan sige, hvad man vil om reaktionerne i udlandet, men jeg kender det så godt fra Østrig, jeg kan jo sammenligne, ikke? Altså, det skal vi ikke komme ind på her, men de negative tendenser vil man jo i hvert fald helst undvære.
Ja, og så kan man sige, at Østrig har jo taget, og specielt nok Wien har jo taget imod rigtig, rigtig mange mennesker alle mulige steder fra, og specielt fra det gamle Jugoslavien og Ungarn.
Østrig,
ikke?
Er en smeltet del og har stor tradition for at modtage de fremmede i gåseøjnene, ikke? Altså dem, der indvandrer, de har jo medpræget den østrigske kultur meget, og derfor er Wien også sådan en fascinerende by, fordi den er et konglomerat af forskellige, bare på madkulturen, når man ser på, det er den gamle monarki går igen, og man siger også, at i Wien begynder Balkan, ikke? Altså det er et land, som er åben, og har selvfølgelig ligesom Danmark også enorme problemer nu med den flygtningestorm, og de problemer er her for at blive løst, og det må blive en fælles europæisk løsning.
Ja, det er man nødt til.
Det er det eneste.
Man siger jo også, har jeg hørt i Wien, at hvis der er 4 til stede, så er der en ungarer, en jugoslav, og så kan jeg ikke huske en kroat, eller hvad det er. Og så det sidste, det er så en wiener.
Ja.
Fordi så det er så blandet.
Ja, det er faktisk et arv efter monarkiet, ikke? Hvor så mange folkestammer var forenet i en stor stat.
Det måtte jo måske også gå galt.
Det måtte gå galt, fordi selvstændighedsdrangen blev større og større, og det lidt forbenede regime under kejser Franz Josef har jo forhindret fornyelse, og det var jo ulykken, ikke?
Jo.
Så den, at monarkiet faldt fra hinanden, det var til for at udse, i hvert fald for de fremsynede mennesker dengang. Så det kunne desværre ikke forhindres, men altså, det var jo også en befrielse for de andre folkestammer, ikke?
Jo, det er rigtigt. Ja, vi har været langt omkring. Er der noget andet og mere, du kunne tænke dig at fortælle om? Jeg sidder jo helt fascineret og hører dig fortælle.
Ja, men jeg var da glad for de spørgsmål, du stillede, fordi de berørte jo noget, som også har bevæget mig hele mit liv.
Og
synes bestemt, at det er godt at kunne udtrykke sin glæde over at være her, og har kunnet bidrage en lille smule og til at sætte lidt præg, som du sagde i begyndelsen, på i hvert fald på Værløse Rådhus.
Ja, nej, men nu tror jeg, at du er beskeden. Det er.
Ja, men jeg også.
Du er jo meget kendt, Adi, ikke?
Altså, jeg har en gang, var der sådan en sød, venlig post, der kom, og der stod egentlig ikke anden på brevet, den Adi Holzer Værløse. Og så var han selv lidt forbløffet over, at de kunne finde frem til det. Så sagde han, jamen, du er da meget kendt.
Yeah.
Så sagde jeg, måske her i Værløse.
Nej, det passer jo ikke. Men det er lidt sødt. Det er lidt sjovt, ikke?
Ja, det er jeg glad for, at der var så mange interesserede mennesker. Danmark er jo et land, hvor man interesserer sig faktisk over gennemsnitligt for kunst. Det må man sige.
Ja. Når nu vi igennem interviewene har været på besøg hos mange forskellige mennesker, blandt andet også her i Hareskoven, og har læst noget og hørt noget om Hareskoven, så har det jo været et sted tidligere, hvor der har været, altid har boet rigtig mange kunstnere. Er det gået op for os? Hareskov by har været et sted. Dels har det været et levende sted med masser af forretninger og værksteder, og jeg ved ikke hvad, og nu er det jo nærmest affolket med hensyn til det. Men der har været rigtig, rigtig mange kunstnere, og der har været mange skuespillere, og så har vi også hørt, at der har været rigtig mange flygtninge. Eller ikke flygtninge, men folk, som har søgt blandt andet jøder, søgte ophold i, de var jo mere eller mindre flygtet, eller i hvert fald kom til at bo i Hareskoven. Så det har faktisk altid været kendetegnende for Hareskov by, at der har været kunstnere.
Ja, altså jeg synes, det var vældig spændende at opdage, at hvor mange kunstnere egentlig, der bor her, både professionelle og måske mere fritidskunstnere, de kom rigtig frem, da Kunstens Dag blev startet. Børge, som er ophavsmanden til arrangementet, han har jo givet stafetten videre nu til Henning Bæk, som viderefører traditionen, og der har jo været omkring de der 30 kunstnere med vidt forskellige teknikker, som bruger såkaldte kultur trekant, Værløse skole, bibliotek og medborgerhuset som udstillingssted, og det har været et tilløbsstykke uden lige, og jeg håber, det kommer til at bestå, fordi vi også vil lære hinanden at kende på den måde, fordi vi arbejder når sagens natur jo hver for sig isoleret i hver sit værksted, og lære hinanden at kende er en vældig god ting, og det fremmes meget ved de der arrangementer. Som du siger, så er det en broet forsamling af vidt forskellige individer.
Yeah.
Individer, og det kommer jo også til udtryk i den så dejlige forskelligartede bebyggelse, der er her i Hareskov. Det har altid været et sted, som har været meget naturskønt, ikke?
Jo.
Og det har selvfølgelig været meget at sige, når kunstnere flytter et sted hen, som for eksempel Skagen, smalerne, de kom jo der, fordi der var den der fascinerende natur. Og hvor finder man ellers sådan en natur, skønt område, så tæt ved en stor by, ikke? Altså, der er jo frisk luft her, og der er alt, hvad man har brug for sit arbejde, det er egentlig, ikke?
Ja. Jeg tror, vi er kommet langt omkring, og jeg siger mange tak for interviewet. Det har været meget, meget spændende at høre dig fortælle om dit liv og dit virke. Og jeg er Lone Birkmose Johansen fra interviewgruppen i Værløse.